เรื่องคำต่างๆเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจที่คนเขาทำกันนะพวกดาราทั้งหลายแหล่นี่พี่ครับอย่างหลวงพี่เทศเนี่ยคนเขาติดใจในการเทศได้ความรู้ทั้งหลายแหล่เพื่อจะเป็นทางที่จะเข้าพระนิพพานก็มีพวกมีคนมาฟังเยอะคล้ายๆเป็นบริวารของหลวงพี่นะครับทีนี้ผมอยากทราบว่าพวกที่นักร้องดังของโลกเนี่ยอย่างเอลวิสพริสเลย์เนี่ยหรือแจ็คสันทำนองเนี่ยหรือเต่าทองทำนองเนี่ยผมอยากทราบอ่ะเขาไปทำบุญอะไรมาครับทำไมพักพวกเขาเยอะมาฟังกันเยอะทั่วโลกทำบุญอะไรครับหรือทำอะไรทั้งหลายในอดีตชาติเนี่ยมันสิ่งที่แปลกพี่ตอบได้ไหมครับ
คนเราจะเป็นที่รักของคนอื่นทำอะไรถ้าไม่มีเมตตาจะทำอะไรถ้าเราไม่มีเมตตาใครเขาจะมารักเราหรอกหนูนะคนเหล่านี้เขาจะมีจิตเมตตาความที่มีจิตเมตตามีจิตสงสารคนนี่แหละจึงทำเป็นจึงสามารถเป็นที่รักของคนไอ้เป็นที่รักของคนเนี่ยต่อให้เธอจะเป็นอะไรก็ตามเขาก็รักเธอหมดนั่นแหละเป็นโจรเขาก็รักเธอเป็นนักร้องเขาก็รักเธอเป็นพระก็รักเธอเป็นอะไรก็ได้ผลของความเมตตาของเธอมันไม่ได้เสื่อมจากสิ่งที่เป็นอานิสงส์ของความดีที่เธอเคยทำมาเพียงแต่ว่าเธอจะไปยืนอยู่จุดไหนเท่านั้นถ้าที่คนที่ไม่มีเมตตามาเราให้ร้องดีร้องเพราะยังไงเต็มเขาใช้ว่าไม่มีเสน่ห์เขาว่าจะพูดอย่างว่ามันไม่มีเสน่ห์ไม่ชวนมองไม่ชวนที่จะ อยากฟังต่อทั้งเสียงเขาก็ดีนะอะไรก็ดีหมดแต่ไม่ดังทำไงก็ไม่มีใครสนใจบางคนเสียงก็ไม่ค่อยเอาไหนเลยแต่กลับเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจมีคนชอบใจเยอะแยะมากมายตรงนั้นไอ้คำว่าชอบใจมันถูกแยกเป็นสองจำพวกนะจำพวกหนึ่งคือเกิดเพราะอาศัยอานิสงส์ของความเมตตาที่เขามีต่อกันและกันมาก่อนอีกจำพวกหนึ่งชอบเพราะตัวเองมีความชอบส่วนตัวส่วนตัวก็ชอบคนลักษณะแบบนี้ชอบเวลาแบบนี้ชอบอย่างนี้ก็เลยชอบไปอย่างนี้ก็มีคือมันบ้ากูชอบคนบ้าจะบอกว่ามันเกิดจากความไม่ตามมันก็ไม่ทั้งหมดแต่นี่ที่เราเห็นได้บางคนที่เขาโดดเด่นเป็นที่รักเป็นที่ชื่นชมยินดีคือคนเหล่านี้เขาจะมีความไม่ตาเป็นที่ตั้งมันก็เป็นไปได้ทั้งเรื่องของบุญอันเกิดจากจิตที่เต็มด้วยความไม่ตาและเรื่องของความคิดที่เต็มด้วยความชอบใจกับไม่ชอบใจมีเท่านั้นคนไม่ชอบใจก็ดังได้นะโดนด่าจนดังใครไม่รู้จักก็รู้จักใครไม่เคยเห็นก็เคยเห็นก็ด่าจนดังนะถึงบอกว่ากิเลสของเราทุกคนมันมีโดยสภาพธรรมดามันมีเรื่องชอบใจมีเรื่องไม่ชอบใจอะไรมันชอบใจมันเห็นแล้วมันชอบใจมันได้ยินแล้วมันชอบใจมันก็จดจำก็มันไว้เป็นธรรมดามาเจออีกมันก็เป็นอย่างเก่าที่มันเคยเจอมันก็แสดงสิ่งนี้ออกมาเป็นธรรมดายั้งใจไม่ได้ก็ตามกันไปเสียเวลาถือไม่ลงนะคนถึงจิตสุขจิตสวยจิตสบายจิตไพเราะจิตรูปจิตเสียงจิตกลิ่นจิตรสจิตสัมผัสทำไมมันถึงต้องจิตสิ่งเหล่านี้ทั้งๆว่ามันไม่มีอะไรเป็นสาระเป็นเกล็ดเป็นสารหลงนะก็เพราะมันห้ามใจไม่ได้ของมันเคยชอบและจะบอกไม่ชอบเอาเหตุผลอะไรไปบอกตัวเองว่าไม่ชอบมันตอบตัวเองไม่ได้ไงเพราะมันรักไปแล้วมันชอบไปแล้วมันยินดีไปแล้วใช่ไหมล่ะเอาวิชาจึงเป็นสิ่งที่ถอดถอนไม่ใช่ใครจะถอดถอนมาได้ง่ายๆแต่เรายังไม่รู้เหตุผลในความเป็นจริงว่าสิ่งที่เราชอบมันเป็นของจริงหรือมันสุขจริงหรือมันมีกับเราจริงๆหรือเราได้มาเป็นของเราจริงๆหรือเปล่าถ้าเราไม่พิจารณาใครคนอย่างนี้มันไม่มีทางละอวิชาได้เลยถูกไหมล่ะหลวงนะมันก็ต้องปล่อยไปตามกิเลสตัณหาของเราเราชอบแบบนี้เราเจอของชอบเราก็ปล่อยใจชอบแล้วเหตุผลอื่นไม่ต้องมีใครจะมาคัดค้านยังไงก็ไม่มีทางใครจะบอกไอ้นู่นดีกว่าไม่มีทางคิดตามด้วยแหละคนถึงที่มันถูกแบ่งแยกไปตามมาเลยตามกำลังของกิเลสตัณหาของคนนั่นแหละเป็นพรรคเป็นพวกเป็นเพื่อนเป็นพ้องกันไปก็ว่ากันไปแยกกันไปธรรมดาแต่ทั้งหมดเหล่านี้คือคนหลงอยู่ถ้าเขาไม่มีสถานะที่พึ่งคือไม่ยอมนำความจริงในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสแล้วเอาถือเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเขาไม่มีทางรอดออกมาจากไอ้ความมืดมนอยู่อย่างนี้ได้แน่นอนถึงว่าเราทุกคนเนี่ย แล้วก็เป็นอย่างที่หลวงน้าพูดเคยเป็นมาทั้งหมดจริงไหมล่ะก็เป็นเหมือนกันเด็กแล้วก็เป็นแล้วก็ชอบเสียงนั่นแล้วก็ชอบสีนี่แล้วก็ชอบเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็เคยชอบมาทั้งนั้นแหละแต่ทำไมตอนนี้เราไม่ได้อยากจะกลับไปคิดอย่างที่เคยคิดอย่างนั้นแล้วล่ะเพราะว่าเราเห็นแจ้งรู้จริงตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสแล้วเราเชื่อพระพุทธเจ้าที่พึ่งของเราสิ่งเดียวที่ทำให้เราออกจากความทุกข์ในใจของเราได้คือยึดถือพระพุทธเจ้าเป็นครูบาอาจารย์เป็นที่พึ่งของเราตลอดชีวิตเราถือสิ่งนี้แล้วหลวงนะเราค่อยๆทำของเราไปค่อยๆรู้แจ้งเห็นจริงของเราไปทีละนิดทีละหน่อยทีนิดทีละหน่อยขึ้นมาวันหนึ่งสิ่งที่เราเคยชอบเคยไม่ชอบมันก็ไม่มีผลอะไรกับใจเราแล้วแล้วก็เดินออกห่างได้อย่างสบายใจไม่ได้ออกห่างเพราะความเกลียดสิ่งที่เราไม่ชอบเรายังเห็นสิ่งที่ชอบมีอยู่มันจะไม่เป็นอย่างนั้นนั้นเวลาปฏิบัติในภาษานักปฏิบัติเขาว่าคุณจะต้องปฏิบัติจนถึงไม่มีนิฏฐาลมกับอนิฏฐาลมจึงจะถือว่าคนมีความสุขได้จริงถ้าอารมณ์ทั้งสองอย่างมันยังมีในใจของคุณยังมีอิทธิพลต่อใจของคุณอยู่คุณก็ต้องตกเป็นทาสของอำนาจกิเลสตัณหาเพราะเมื่อใดที่คุณชอบใจคุณก็ห้ามความชอบใจของคุณไม่ได้เมื่อไรคุณไม่ชอบใจคุณก็เกิดปฏิฆะนั้นการราคะกับปฏิฆะมันเป็นเสี้ยนหนามของความสุขที่ไม่เกิดขึ้นแน่นอนเพราะมันคือทำลายความดีของเธอถูกไหมล่ะสองข้อนี้คือนิวรณ์แล้วและเป็นหัวหน้าของนิวรณ์ถึงจะซ้ำไปว่าเธอผ่าน2ข้อนี้ไม่ได้ข้ออื่นเห็นที่จะยากเพราะ2ข้อนี้หยาบที่สุดแล้วนะมันไม่ใช่สิ่งที่แตะต้องได้ง่ายนะในข้ออื่นๆเอาง่วงเหงาหาวนอนมันแตะต้องได้ยากเพราะว่ามันจะเกิดเมื่อไหร่ก็ได้ไม่เกิดก็ได้มันยากไอ้ฟุ้งซ่านมันก็เป็นสิ่งที่เราจับมันยากถูกมั้ยน้องนะวิจิกิจฉาเราก็มีปัญญาไม่พอแล้วก็ลังเลสงสัยเรื่อยไปมันยังจับยากแต่ไอ้กามราคะกับปฏิฆะเป็นของที่มันเกิดกับเราเป็นปกติเราจับแต่ต้องมันง่ายแต่เรายังหยุดมันไม่ได้เลยแล้วหยุด2ข้อนี้ไม่ได้ความดีของเธอจะคืบหน้าไปได้อย่างไรความสงบเกิดได้ไหมไม่เกิดเมื่อสงบไม่เกิดความรู้ความคิดในสิ่งที่ผู้รู้ท่านพูดไว้เราก็คิดตามไม่ออกจบกันไปเราก็ยังกลับมาสารวนอยู่กับความคิดที่ไม่ตรงต่อความเป็นจริงเรื่อยไปอย่างนี้นะนั้นสิ่งเดียวที่เราทุกคนเป็นอยู่อย่างที่ฉันพูดเสมอๆว่าเรามีสิ่งเนี้ยมานานแล้วอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นความชั่วเนี่ยนะความรู้ว่าสิ่งที่เกิดนี่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับมันมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเรามันเกิดดับของมันเป็นธรรมดาในสิ่งที่มันมีอยู่ภายนอกแล้วมันก็อยู่ข้างเราภายในเพราะอาศัยจิตมีสภาพจำแล้วเมื่อจำแล้วอารมณ์ในเรื่องของความชอบใจมันก็ต้องเกิดมีเป็นกามราคะในเรื่องของความไม่ชอบใจก็ต้องเกิดมีเป็นอารมณ์ปฏิฆะมันต้องมีอยู่แน่ๆอยู่แล้วในจิตของเราถูกไหมล่ะแต่2อารมณ์นี้ก็กินใจทำให้พระอรหันต์ผู้รู้แจ้งเห็นจริงว่ามันไม่อะไรมีอะไรเลยมันเป็นความว่างเปล่าทำเหล่านี้เกิดดับเป็นอนัตตาไม่มีอะไรตั้งแต่ข้างนอกมาอยู่ข้างในมันก็เป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอยู่ดีนั้นเราจึงบอกว่าไม่ว่าใครในโลกมนุษย์ใบนี้ที่จะอยู่เหนืออำนาจทั้ง3ประการได้เนี่ยถ้าเธอไม่พึ่งพระพุทธเจ้าเธอไม่มีสิทธิ์อยู่เหนือมันก็แล้วกันเธอคนเดียวทำไม่ได้เธอไม่มีความรู้อะไรที่จะสามารถเดินออกจากมันได้ต่อให้เธอจะเก่งฌานสมาบัติได้อภิญญาสมาบัติทรงสมาบัติ8เก่งเดี๋ยวเธอก็กลับมาเหมือนเดิมเพราะแค่สมาธิแค่กดเอาไว้เฉยๆคนที่ฉลาดแล้วคือคนต้องรู้ว่าที่พึ่งที่ทำให้เรารอดออกจากนี้ไปได้คือผู้ที่พ้นแล้วเท่านั้นถ้าเราพึ่งคนไม่พ้นเราไม่มีวันพ้นแน่นอนใช่ไหมล่ะถ้าเธอเชื่อว่าพระพุทธเจ้าพ้นพระอริยสาวกทั้งหลายท่านพ้นได้ตั้งแต่พระโสดาบันท่านก็เริ่มพ้นแล้วเราเดินทางนี้ดีกว่าจะเสียเวลาสักหน่อยก็ดีกว่าเราจมกับเวลาเดิมๆเพราะเรากำลังอยู่กับมันทุกวันเนี่ยมันกำลังคืบคานสร้างทุกข์ให้กับเราตลอดเวลาได้เสมอเราจะทำลายมันองลงไปไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เพราะเราคิดเองได้เลยเราต้องคิดตามพระพุทธเจ้านั้นคนที่ถึงครูบาอาจารย์คือนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นครูบาอาจารย์ของท่านทั้งหลายท่านจึงไม่ทิ้งพระพุทธเจ้าแม้ชั่วขณะจิตเดียวเวลาเดียวเราเป็นผู้ฝึกหรือผู้ศึกษาอยู่ยังเป็นเสขะบุคคลเธอต้องยึดถือครูบาอาจารย์ไม่หมดหัวใจตลอดทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกทำไรอย่าลืมพระพุทธเจ้า อย่าลืมสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเธอเพราะมีสิ่งเป็นสิ่งเดียวเท่านั้นที่เธอสามารถพอที่จะอยู่เหนืออำนาจความชั่วที่มันคาอยู่ในจิตของเธอเพราะจิตมันมีสภาพจำนะแล้วมันก็จำอารมณ์พวกนี้ยังอยู่ในใจของเธออย่างเต็มหัวใจเลยนะไม่มีทางเอาออกไปได้ด้วยวิธีอื่นนะจะเปลี่ยนสัญญาใหม่เอาอย่างอื่นมาทดแทนเธอต้องใช้เวลาอยู่ห่างโลกนี้ไปนับเป็นหลายๆแสนอสงไขยกับเธอจะรู้สึกว่าเธอเนี่ยเหมือนไม่รู้สึกไม่รู้จักอะไรเลยไม่รู้จักสีสันวรรณะไม่รู้จักกามราคะไม่รู้จักสิ่งที่กระทบใจเธอถึงจะห่างมันไปได้แต่นั่นก็มาในหมายว่าเธอเป็นอย่างนั้นจะเป็นสุขนะเธอก็ยังไม่มีความสุขอยู่ดีเพราะจิตมันยังต้องการดิ้นรนหาสิ่งอื่นมาทดแทนตลอดเวลาใช่ไหมล่ะก็หมายว่าเธอจะหนีปัญหาและเธอหลบอยู่ในวัดปัญหาของเธอก็ไม่หมดเพราะว่าในวัดไม่ได้ทำลายอำนาจกิเลสในใจของเธอได้นี่วัดเป็นแค่สถานที่พระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายก็เป็นแค่มนุษย์เดินดินธรรมดาเราจะพ้นมันไม่พ้นมันอยู่ที่เราเคารพจริงในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์มากน้อยแค่ไหนเท่านั้นแหละแล้วอยู่ในวัดก็ได้แล้วอยู่นอกวัดก็ได้แล้วจะเป็นอะไรก็ได้จะเป็นคนก็ได้หรือจะเป็นหญิงก็ได้เป็นชายก็ได้จะเป็นคนมีวรรณะอะไรก็ได้ไม่จำเป็นจิตเดียวเที่ยวไปทุกคนมีสภาพเช่นเดียวกันหมดเหมือนกันทุกคนหมดเลยคนที่กล้าที่จะยอมหนีออกจากสิ่งที่เป็นทุกข์คือคนต้องเพียรพยายามมากไหมล่ะมากเพราะการที่เราดิ้นรนหนีในใจเราที่จะมันเต็มด้วยความพยายามดึงเรากลับดึงเรากลับแล้วมันไม่ใช่ดึงเรากลับแบบเราคนเดียวนะมันยังมีอกุศลกรรมคอยช่วยเธอดึงกลับยังมีพวกผีพวกอสุรกายพวกพยามารเทพบุตรตมารที่คอยดลใจให้เธอดึงใจเธอกลับมีเยอะนะที่ชักชวนเธอกลับไปอยู่สภาพเดิมแล้วเธอจะต่อสู้ไหวไหมล่ะถ้าเราไม่มีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วก็เธอไม่มีทางหนีมันรอดกลับทุกคนต่อให้ก่อนหน้านั้นจะแบบว่าเป็นคนดีเป็นคนมีจิตใจดูดีมีเมตตาดีมีคนมีสมาธิดีสำรวมจิตใจดีพอปล่อยพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละพระธรรมพระอริยสงฆ์เท่านั้นกลับมาเป็นอย่างเดิมจะทุกคนใกล้ตัวของเธอเพราะคนใกล้ตัวของเธอไม่ใช่คนเป็นพระอริยะเขาไม่พูดเขาไม่อธิบายเขาไม่แจกแจงให้เธอเห็นทุกข์เห็นเหตุที่เธอเป็นทุกข์ขึ้นมาให้ใจของเธอหยุดยั้งความชั่วได้แน่นอนจริงไหมล่ะเขามีแต่ยุยงส่งเสริมมีแต่ทำสิ่งนั้นสิทำอย่างนี้สิถึงจะได้มาแบบนั้นแบบนี้เธอเจอคบคนที่เป็นไม่ใช่กัลยาณมิตรอย่างได้คนพาลแบบนี้แล้วคนพาลอยู่รอบตัวเธอเนี่ยมันเป็นกับทุกคนไง